Môžete, postavme sa k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Milé deti, čo vravíte na čokoládu pri dverách? Môže byť, nie? Teda ja by som sa ešte prihováral za kávu, ale na budúce. Ja mám na vás otázku, teda tá čokoláda bola pri príležitosti toho, asi to viete, neviete, neviem, že je to 40 rokov, kedy sa dokončila stavba tohto chrámu. A ja mám na vás, teda, prosím vás, keby ste dávali pozor, ja sa opýtam niečo dospelých teraz. Prosím vás, tí, ktorí ste stavali túto modlitebňu, keby ste zdvihli ruku. Deti, prosím vás, pozrite sa po tých rukách. Snažte sa zapamätať tie ruky. A ja mám na vás takú úlohu. Ďakujem. Teda, tí, čo ste zdvihli ruku, keby ste si premysleli, za čo ste vďační, čo ste zažili počas stavania. Niečo to pre vás znamenalo, nejak vás to ovplyvnilo. Čo vám z toho rezonuje v hlave dodnes? Za čo ste vďační? A vás, deti, poprosím, aby ste si vybrali niekoho z tých dospelých a išli sa ich to opýtať, samozrejme po skončení bohoslužby. Aj cez obed bude na to príležitosť. Prosím vás, ešte raz dvihnite ruky tých, čo ste stavali tento chrám, aby si deti mohli vybrať, za kým pôjdu. Koho sa pôjdete opýtať. A vás, ktorí teda ste zdvihli ruku, keby ste rozmýšľali, ako to poviete deťom v ich jazyku. No a ešte jedna špeciálna vec. Je tu nejaké dieťa, ktoré má 11 rokov? Aha, sú tu deti, ktoré majú 11 rokov, tak tie môžu prísť za mnou a ja im niečo poviem, pretože ja som nosil vedra s Maltou, keď som mal 11 rokov počas jarných prázdnin.
Privítali sme naše deti a ja vás chcem všetkých srdečne privítať. Vás domácich, ktorí tu prichádzate týždeň čo týždeň, priateľov tohto zboru. Vítam veľmi srdečne všetkých hostí. Mnohé tváre som tu videl aj z iných zborov a chcem zvlášť privítať vzácnych hostí, nášho brata predsedu cirkvi bratskej, Štefana Ervina s manželkou a je nášho brata tajomníka Janka Henžela. Všetkých vám prosím, aby ste, keď odídete do svojich zborov, odovzdali tam naše pozdravy aj z tohto stretnutia. Bohoslužba oslavia vďačnosti voči Bohu, alebo 40. výročie posviacky tejto modlitebne. Tak sme to nazvali. Dívali ste sa niekedy na fotografie, ktoré zachytávajú niektoré udalosti spred 40-50 rokov? Čierno-biela, už vyblednutá fotografia, ktorá už stratila svoju ostrosť, len matne pripomína danú udalosť. No, vo vašej mysli, pri pohľade na túto fotografiu sa vám vynorí spomienka, ktorá vám niečo dôležité pripomína. Niečo už vybledlo. No to podstatné si uchovávame. Hodnotu toho, čo sme prežili, tá zostáva. Príbeh, ktorý zaujal, ale čo s ním teraz? Oslovil už len preto, kedy a kde sa vlastne ten príbeh odohral. Paradoxne a tak trochu ironicky. V čase normalizačného procesu spoločnosti, keď komunistická totalita si dala za cieľ likvidáciu náboženstva a na prostriedkoch vtedy príliš nezáležalo. Bratislava a jej miestny zbor cirkvi bratskej, umiestnený takmer v centre mesta a v najbližšom susedstve policajného zboru v meste. Vydaním stavebného povolenia, koľko Božieho smiechu sa dostalo nakoniec tým, ktorí sa smiali Pánu Bohu do tváre. Ale tento príbeh zaujal aj inak. Ponúkol netradičný nový koncept architektonického poňatia stvárnenia bohoslužobného priestoru a jeho vyjadrenie. A to bolo v tom čase určite niečo nové. Neobyčajná obetavosť, ktorá nepoznala mieru. Nadšenie ľudí a láska, ktorá sprevádzala budovanie tohto chrámu, dala okolitému prostrediu jasné svedectvo. Zbor nevznikol pred 40 rokmi. Ten vznikol pred 90 rokmi. No Pán Boh mu dal cez novú budovu nový nádych. Zviditeľnením sa okolitému prostrediu sa vlastne otvoril tomu prostrediu, čo predstavovalo novú výzvu, ako túto situáciu uchopiť. A tak všetky tieto skutočnosti a mnohé ďalšie, o ktorých budeme počuť, mali určite transformačný účinok na život jednotlivcov, ale aj celého spoločenstva. Dnes mi boli vlastne zaznieť svedectva tých mnohých, ktorí zažili priamo túto skúsenosť. Skúsenosť s kresťanstvom a s cirkvou ako tá, ktorá vtedy bola iná ako tá bežná. Príbeh, ktorý zaujal. Za mnohých sa k nám prihovorí priamy účastník, brat Štefan Markoš. Povie o tom, ako to jeho zaujalo. Ale čo s tým príbehom ďalej? Aké sú tie výzvy, pred ktorými stojíme ako zbor, ktorý musíme zvládnuť, aby sme oslovili okolité prostredie? O tom viac, ako ďalej, budeme spolu rozmýšľať s Marekom Markušom. Nuž, generácie sa bude prihovárať. Syn hovorí otcovi, otec hovorí synovi. Nuž, počúvajme.
Budem teraz čítať báseň, ktorá zaznela v tejto miestnosti pred 40 rokmi na posviacke modlitebne. A tú báseň napísal môj starý otec Milan Jurčo a má názov Žalm našej vďaky. A chcela by som, aby sme túto báseň prijali ako takú svoju spoločnú modlitbu, preto vás chcem poprosiť, aby ste povstali, ak môžete. Hospodine, Bože stvoriteľu, Bože nebies i zeme, aké veľké sú Tvoje skutky uprostred našich časov. Dal si nám život ako svätý dar. Dal si svetlo našej duši, aby sme videli Tvojho Syna ako nášho učiteľa, spasiteľa a Pána. Dal si nám Svätého Ducha na poznanie hriechov, na silu činiť pokánie, na zvestovanie Božej milosti. Dal si nám Sväté písmo, aby bolo sviecou našim nohám, aby bolo chlebom pre naše duše. Dal si nám do dedičstva vieru otcov, vieru Abraháma, kráľa Dávida, proroka Izaiáša a všetkých Tvojich poslov. Dal si nám bratov ako pomoc, ako stráž, ako napomenutie, ako zasľúbenie Tvojho príchodu. Dal si nám deti a mladých. Dal si ruku budúcna, aby sme ich viedli k Tebe. Dal si nám zasľúbenie, že naše cesty neskončia v hroboch, ale pred trónom Tvojej slávy. Ďakujeme Bohu Otcovi za stvorenie života. Ďakujeme Pánu Ježišovi za vykúpenie života. Ďakujeme Duchu Svätému za posvetenie života. Nech je vyvýšené meno nášho Boha, Boha trojjediného, po všetky dni našich životov. Amen.
Čítame z druhej knihy Kroník, z 34. kapitoly, verše 1. až 3. Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom a 31 rokov vládol v Jeruzaleme. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne. Chodil po cestách svojho praotca Dávida a neodklonil sa napravo ani naľavo. V 8. roku svojej vlády ešte ako mladík sa začal zaujímať o Boha svojho praotca Dávida a v 12. roku začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, ašer, tesaných a liatých modiel. 8. verš. V 18. roku svojej vlády po očistení krajiny a chrámu vyslal Šáfana, syna Alcajovho, veliteľa mesta Maseju a kancelára Joacha, Joacházovho syna, opraviť dom Hospodina svojho Boha. Verše 14 až 19. Keď vynášali peniaze prinesené do hospodinovho domu, objavil kňaz Chilkia knihu hospodinovho zákona, vydaného prostredníctvom Mojžiša. Chilkia oznámil pisárovi Šláfanovi: v hospodinom dome som našiel knihu zákona. Chilkia odovzdal tú knihu Šáfanovi. Šáfan zaniesol knihu kráľovi a oznámil mu: tvoji služobníci vykonali všetko, čo mali nariadené. Vysypali peniaze, ktoré sa našli v hospodinovom dome, a odovzdali ich dozorcom a robotníkom. Pisár Šáfan ešte kráľovi podotkol: kňaz Chilkia mi odovzdal nejakú knihu. Potom z nej Šáfan čítal pred kráľom. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si šaty. A ešte 31. až 32. verš. Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred hospodinom zmluvu, že budú nasledovať hospodina a zachovávať jeho prikázania, svedectvá a ustanovenia bez výhrad, celou bytosťou, a plniť slová zmluvy poznačené v tejto knihe. Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a na Benjaminovom území. Obyvatelia Jeruzalema konali podľa zmluvy Boha, Boha svojich otcov.
Srdečne vás všetkých pozdravujem, bratia a sestry. A prajem vám, aby sme prežili podobnú nedeľu ako pred 40 rokmi v tomto chráme. Oživovať staré príbehy o stavbe kostola pri príležitosti 40. výročia jeho posviacky je pekné aj náležité, lebo nám pripomínajú, čo sa dialo v minulosti a čo sa deje dnes. Môžeme čo to porovnať. V čase neslobody sme tu zažili udalosti, ktoré akoby prichádzali z iného sveta. A preto sú povzbudením pre dnešok. A počuť dobré správy je vždy príjemné a potešuje dušu aj mysel. Pokúsme sa preto vrátiť sa v čase a vidieť minulosť súčasnými, dnešnými očami. To, čo s nami pred 40 rokmi vlastne tu na tomto mieste stalo. Pustili sme sa do obnovy chrámu s cieľom, aby v ňom znelo Božie slovo, aby hľadajúci stretli Boha a priateľov a našli v tom neistom a nepokojnom svete pokoj a istotu. Nazdávam sa, že toto je taká približná definícia funkcie chrámu. A nás možno mýli to, že Božie slovo nám vysvetľujú ľudia. A je to dané tým, že biblické posolstvo nedokážeme oddeliť od zvestovateľa. Historickou skúsenosťou cirkvi však je, že aj nedokonalými ľudskými ústami Pán Boh ľuďom niečo dôležité oznamuje. Tak v minulosti, ako aj dnes. Potrebu chrámu pre život cirkvi vystihuje starozákonný príbeh mladého judského kráľa Joziáša. v určitom okamihu svojho života prežil jeden neobyčajný príbeh. Aj my sme pred rokmi pri prestavbe starej modlitebne bývalej jednoty Českobratskej na Cukrovej ulici zažívali prekvapivé príbehy. V Joziášovej dobe pri obnove Jeruzalemského chrámu sa prihodila jedna mimoriadna udalosť. V rumoviskách stavitelia našli dve veci. Peniaze a knihu zákona. A kňaz Chilkia ani král sa nenadchli nad peniazmi, nad pokladom, ktorý vyhrabali z rumoviska. Vzrušenie vyvolala zbierka kníh Mojžišových zákonov, na ktorú ich otcovia už zabudli. A ten kňaz so vzrušením oznamoval: v Hospodinovom dome som našiel knihu zákona. Zaujímavý poznatok, že minulé generácie sa riadili Mojžišovými zákonmi, čo všetkých prekvapilo. Ich skúsenosť nás ale na niečo dôležité upozorňuje. Priatelia, Božie slovo, Božie zákony sa zo života ľudí môže vytratiť. A tá výstraha je aktuálna aj dnes. Pozitívnou správou súčasne je, že pravidlá pre život podľa Božích zákonov ľudia vždy nanovo objavujú. Že sa to nestráca. Vždycky sa to vyhrabe. Aj dnes po 40 rokoch by sme mali urobiť jeden objav a napodobiť výkrik kňaza: našiel som Božie zákony, zneli ku mne dnes v dome Hospodinovom. Keď král počúval slová zákona, roztrhol si šaty, verš 19, a slúbil, že bude dodržiavať zákony, ktoré mu predčítali. A vtedy nastal, vidíte, ten čas, kedy sa situácia v jeho kráľovstve začala meniť k lepšiemu. Úžasné svedectvo o tom, čo dokáže Boží zákon v živote spoločnosti a jednotlivcov vykonať. Život spoločenstva podľa Božích zákonov vyvoláva zmeny vždy k lepšiemu, nie k horšiemu. Zmeny v rodinnom, v cirkevnom aj v národnom živote. A nás zaujíma, ako sa reformy v cirkvi môžu uskutočňovať iba dodržiavaním biblických pravidiel. Je to vôbec možné? My máme skôr opačnú skúsenosť. Zúčastňujeme sa na bohoslúžbách, čítame Bibliu, meditujeme nad jej obsahom, modlíme sa a predsa máme pocit, že sa nič nemení. Pozrime sa teda, ako dodržiavanie Božích zákonov začalo ovplyvňovať životy ľudí počas vlády judského kráľa. Tá revolúcia začala osobným príkladom kráľa. Roztrhaním šiat, čo dnes je skôr taká symbolická metafora, hovoriaca, že to, čo máme na sebe, je nevhodné. Potrebujeme niečo nové, niečo vyčistené, obnovené. dostaneme sa niekam v starom rúchu? Ak máme pochybnosti, potom si skontrolujme stav nášho šatníka. Joziášov príklad hovorí o praktických krokoch. Poprvé, začal hľadať Boha. Zomrel mladý, dožil sa iba 39 rokov. Tie najväčšie projekty zmien, ako prestavbu chrámu a iné legislatívne zmeny, v krajine začal realizovať, keď dosiahol 26 rokov. Od objavenia knihy zákona do konca jeho života mu zostávalo už len 13 rokov. Ale čo všetko za ten čas stihol vykonať? Zmysluplne využitý čas. Pozoruhodná je prítomnosť starcov v jeho živote. Jeremiáš, Sofoniáš a starý kňaz Chilkia boli jeho spolupútnikmi, radcami. Staršia generácia v cirkvi je vždy prítomná a má sa venovať podpore mladšej generácie. Mládež a starci, zjednotená komunita, neoddeliteľná entita v cirkvi. Prorok Jeremiáš Joziáša prežil a pri hrobe mu zaspieval trúchlivý žalm, verš 25. Pokúsme sa vidieť naše potreby vo svetle unikajúceho času. Času, ktorý ešte máme k dispozícii. Potrebujeme zmeny v cirkvi. Joziáš dokázal naplno využiť zostávajúci čas. K cieľu mu pomáhalo podporné spoločenstvo starších. Oni sa neocitli na okraji spoločenstva. Boli v strede všetkých dianí. Pri stavbe tohto chrámu starší povzbudzovali svojím nadšením mladších. Mňa koučovali dvaja starší ľudia. Jozef Budaj sa díval do výkresov Janka Komrsku a Janka Číčela a navigovali ma, ktorú odpadovú rúru kam mám priviesť. A Ondrej Boroš mi zase ukazoval, ako tie odpadové rúry mám pospájať. Ja som vlastne realizoval všetky odpadové rúry v tomto dome. Zaujímavé. Po druhé, Joziáš sa usiloval zvrátiť duchovný a mravný úpadok národa. Intuitívne začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin a Ašer. Čo bola Ašera? To bol nejaký drevený stĺp, ktorý pripomínal nejakú bohyňu matku a Izraelčania mali zakázané stavať také drevené stĺpy pri oltári a mali ich spáliť. 5. Mojžišová, 12. kapitola. Pisári, úradníci a vrátnici, všetci boli do očisti chrámu zainteresovaní. Pri stavbe kostola na Cukrovej ulici viacerí veštili, že bratislavskí pisári v úvodzovkách ho nedokážu zrealizovať, lebo sú to iba úradníci s mäkkými dlaňami. Bez zručných remeselníkov sa chrám zaiste nedá postaviť. A hľa, čo z milosti Božej ľudia z mesta dokázali. Spočiatku sme všetci boli nosičmi piesku a podávačmi tehál. Intuitívne sme ale vycítili, že bez takých ani múry kostola sa nedajú postaviť. Aj v Jeruzaleme pracovali neodborníci, pisári, ale všetko robili spolu. Ešte aj s financiami narábali spoločne. Veci boli transparentné. A vtedy, v takejto situácii, sa objavila kniha zákona. Akoby zázrakom. Taká bola reakcia Pána Boha na spoločné úsilie a nasadenie ľudí. Po objavení zahrabanej knihy zákona na ťahu bol opäť král. No čo spraví? Tu je kniha zákona. Čo s tým? Ako to aplikovať v živote ľudí? A to je to tretie, čo chcem povedať. Král reagoval na objav veľmi vnímavo. Urobil zmluvu s Bohom. Zaviazal sa, že bude dodržiavať Božie prikázania. A navyše, zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a na Benjaminovom území, aby konali podľa zmluvy Boha Otca svojich otcov. A plnenie a dodržiavanie takejto zmluvy prináša úžasnú odmenu. Akúže odmenu ale dostal Joziáš za to, že dodržiaval zákony? No len si to predstavme. Kráľ uložil povinnosť slúžiť Hospodinovi. Dobre si zapamätajte tú vetu. Kráľ uložil povinnosť slúžiť Hospodinovi. My dnešní rodičia, aj predstavitelia cirkvi, sme akoby zaskočení. Možno deťom a členom cirkvi prikázať život podľa Božích zákonov. A národ, obyvateľia Judska, Joziáša v tom čase poslúchli. Nož kde je ukryté tajomstvo bezvýhradnej poslušnosti? Odpoveďou je životopis bohabojného kráľa. My sa dozvedáme z neho, že kým žil, neodklonil sa od Hospodina, Boha svojich otcov. Verš 33. Po štvrté. Žiaľ, musíme si pripomenúť, že Joziášov koniec bol veľmi smutný. Skončil tragicky. Ako by nám odkazoval, že kniha zákona ešte nezaručuje bezchybný a neomylný život. Samotné zákony, priatelia, nás nevedú bezpečne do cieľa, čo je však už novozákonná téma. Pre poučenie si to však musíme všimnúť, ako sa Joziáš nepochopiteľne zaplietol do vojny s egyptským kráľom Nechom. Je obsiahnutý ten príbeh na konci 35. kapitoly knihy, z ktorej sme čítali. Vyvolal pri Megide vojnový konflikt, čím zabránil rýchlej pomoci kráľovi Asýrie, ktorý čelil invázii z Babylona. Pomoc vo vojne proti babylonskej presile prišla neskoro a tým Joziáš urýchlil tragický koniec Judska, Izraelitov. Joziáš vojnu s Nechom prehral, bol zabitý a babylonský král Nebukadnecár porazil Asýrčanov, potom aj Egypťanov a otvoril si cestu k Jeruzalému, kde vylúpil chrám a odliekol život židovských zajacov do zajatia v Babylone. Kráľovstvo, slávne kráľovstvo založené Dávidom na miesto egyptského pána dostalo pána babylonského. Nádej na duchovnú a národnú obrodu zhasla. Joziáš zahájil reformy v cirkvi, ale urýchlil aj katastrofický vývoj ríše. Poučením je, že reformy prežijú a reformátor pri nich vydrží do konca. Naplnili sa tak slová prorokyne Chuldy, 22. a 24. verš 34. kapitoly, ktorá kráľa varovala, že za trest, ktoré vykonali ich otcovia, budú postihnutí, že Pán Boh neodpúšťa minulosť. No ale čo sme my objavili pri stavbe chrámu tu, na Cukrovej ulici? Pred 40 rokmi sme objavili, že Pán Boh je veľký a koná napriek nepriazni totalitnej spoločnosti. Odmenou za odvahu a vieru bolo, že sme našli samých seba. Rodičia svoje deti, mladých svojich starkých. My sme žasli, ako sa lekár menil na betonára, vysokoškolský učiteľ na natierača a teoretický fyzik na inštalatéra. Pán Boh pisárov zmenil na zručných remeselníkov. Objavili sme, že puto spoločenstva je zázračne silné. Nemožné sa stávalo možným. Počas našich druhých zmien pri fyzickej práci sme nachádzali hodnoty súdržnosti. Každé spoločenstvo je však plynutím času ohrozované eróziou. Všetko eroduje, speje k zániku, začína hniť. A tie nemenné stavy, stereotypy sú v každej spoločnosti devastačné. Preto sa aj generáciami overené hodnoty plazivo vytrácajú a treba ich nanovo nachádzať, vyhrabávať. Rast entropie. Entropia vo fyzike predznamená istú tendenciu premeny poriadku na chaos. Teda, ak chaos narastá, je vždycky nejakým upozornením. A si musíme uvedomiť, že ten rast entropie je reálne prítomný aj v cirkvi. A zápas o spomaľovanie erózie má byť výzvou a trvalou úlohou spoločenstva cirkvi v každom čase. Dovolím si pripomenúť jedno úžasné heslo Milana Jurču, hlavného protagonistu prestavby tejto modlitebne. Opakoval princíp rozpoznávania odchýlky. Mladí ľudia, pamätáte sa na to heslo? objaviť odchýlku. A čo sa nám dnes odchýluje? Meno Joziáš v preklade znamená Hospodin uzdravuje. Význam jeho mena završuje posolstvo pri príležitosti 40. výročia posviacky chrámu. Objavovanie stratených duchovných potrieb musí sprevádzať, ale uzdravovanie spoločenstva. Ako zo 40-ročnej modlitebne dnes odídeme? Koľký vykrikneme podobne ako kňaz Chilkia? Objavenie knihy zákona je inšpirácia. My si však ale povieme, my predsa sme Božie slovo nezahrabali, ani sme ho nestratili. Ak je tomu naozaj, tak potom by sme mali vykriknúť nad iným, odlišným objavom. A dal by Pán Boh, aby niekto z nás dnes tak učinil. Čo všetko by sa nám mohlo prihodiť v zostávajúcom čase? Joziáš v čase objavu knihy zákona mal k dispozícii už len 13 rokov. Nuž koľko zostáva tebe a mne? To je moje posolstvo k dnešnému dňa. Nech nás Pán Boh požehná. Amen.
Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola, 15. až 19. verš. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevácal stoly a predavačom holubov pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. Keď sa zvečeril, odišli z mesta.
Dobré ráno. Vám prajem, dúfam, že ste si dneska dali dve kávy ráno, lebo toto budú dve kázne. Neviem, kto vymyslel túto dramaturgiu, ale pozvať dvoch Markušovcov kázať, to je rizikové. Ďaká Ocko za poučenia o Joziášovej obnove chrámu. Považujem to za vyššie riadenie, že nezávisle, keď sme dostali toto pozvanie z Ockom, tak on rozmýšľal o Joziášovej obnove chrámu a mňa hneď napadlo Ježišove čistenie chrámu. A možno to nie je až taká náhoda, lebo čistenia chrámov v Biblii sú opakujúcou sa témou, pretože chrám je opakujúcou sa témou a jednou z veľkých tém Biblie. Dnešná oslava vysvetenia tohoto chrámu, ktorý nám tak dobre slúži už 40 rokov, je dobrou príležitosťou rozmýšľať teda o chráme. A predtým, jak sa dostanem k tomu príbehu Ježišovho čistenia chrámu v Jeruzaleme, chcem sa vrátiť na chvíľu k tomu veľkému príbehu, k takému metapríbehu chrámu v Biblii. Predčasom v rámci série Evangelium v meste sme sa už nad tým raz zamýšľali a chcem teda to trošku tak zopakovať. Ja som vtedy rozmýšľal o tom, že akú mentálnu cestu musel apoštol Pavol prejsť vo svojom vnútri, vo svojom myslení, keď fyzicky v Efeze odišiel zo synagógy a išiel do gréckej školy a do manufaktúry. A tak poprosím ten prvý obrázok. V starovekom myslení bol chrám tým miestom, kde sa dotýkalo nebo so zemou. To bolo to miesto, kde bol medzi ľuďmi prítomný Boh. Také miesto nazval staroveký človek chrámom. Poslaním chrámu primárne nebola bohoslúžba. V chráme sa diala bohoslúžba, pretože tam sídlil Boh. To bolo to miesto, kde bol Boh medzi ľuďmi prítomný. A biblický oblúk chrámu začína obrazom chrámu stvorenstva, uprostred ktorého je záhradná svätyňa. A Boh sa prechádza vo svojom chráme stvorenia a podvečer sa stretáva v záhradnej svätyni s človekom, aby sa porozprávali. Genesis 1:2. Čiže na začiatku bol chrám všade. Neskôr po páde a vyhnaní zo záhradnej svätyne Boh upriamuje svoju pozornosť na jeden národ, a aj Božia prítomnosť sa zužuje do putovného stanového chrámu. A chrámom sa stáva stan na ceste. Keď sa Izrael usadí a založí kráľovstvo, tak Boh pristupuje na Dávidov a Šalamúnov projekt a sťahuje sa do veľkolepého domu. Chrámom je zrazu krásna budova z dreva a kameňa. Ale to, čo malo byť začiatkom slávnej epochy, sa stáva začiatkom konca. S Izraelom aj s ich chrámom tom ide dolu vodou. Šalamúnov chrám bol v roku 586 pred Kristom zničený, ľud odvedený do Babylonu v otrockých putách a Božia sláva opustila chrám aj Izrael, ako farbisto popisuje Ezechiel 10. kapitole. Po mnohých trápeniach a politických zvratoch sa Ezrašovi podarilo chrám v Jeruzaleme znovu postaviť, ale už to nikdy nebolo ono. Starší Izraela pri stavbe druhého chrámu plakali, pretože Ezrašov chrám nielenže nemal šalamúnovskú veľkosť a krásu, ale hlavne tá Božia sláva sa v podobe záhadného oblaku sa už medzi nich nikdy nevrátila. Neskôr to Pavol komentuje slovami, čo raz bolo slávne, stratilo svoju slávu. A do tejto situácie prichádza Ježiš z Nazareta a šokujúco hovorí sám o sebe ako o chráme. A na hore premenenia sú učeníci svedkami slávy, takej slávy, ktorá bola sprevádzaná oblakom a zvukmi, presne takými zjaveniami, ktoré čakali, že by sa mali vrátiť do toho chrámu, tak táto sláva spočinula na Ježišovi, v ktorom rozpoznali Mesiáša, vteleného Božieho syna. A po Kristovom odchode prichádzajú letnice a s nimi ďalšia prekvapivá skúsenosť. Od Ducha Božieho sa Ježiš delí so svojimi učeníkmi a Boh skrze svojho ducha vstupuje do ich vnútra. A tak sa rodí cirkev ako spoločenstvo jednotlivcov, v ktorých prebýva Boží duch. A oblúk biblického chrámu končí obrazom nového stvorenia na konci vekov, keď už chrám nie je potrebný, pretože Božou prítomnosťou sú naplnené nové nebo aj nová zem a v Božej sláve kráčajú všetky národy. Inými slovami, chrám nie je preto potrebný, pretože chrám, teda Božia prítomnosť, je opäť všade. Tak ako na začiatku. Dva dôvody mám, prečo som chcel zopakovať takúto biblickú antropológiu chrámu. Jednak, keďže oslavujeme tento chrám a jeho 40. výročie, tak sa mi zdá, že je dobré, aby naše postoje k tomu drevu a k tomu kameňu boli nejako v dialogu s tým veľkým biblickým príbehom chrámu. A ten druhý dôvod je tiež príbeh o Ježišovom čistení chrámu. Keď som ja si mapoval ten metapríbeh chrámu v Biblii, tak ťažko sa môžete vyhnúť, pri uvažovaní o chráme, ťažko sa môžete vyhnúť tomu dramatickému Ježišovmu príbehu v Jeruzalemskom chráme, ale nevedel som ho do toho metapríbehu zaradiť, pretože sa mi nepáčil. Respektíve nerozumel som tomu príbehu, pretože nechápal som, čo tak Ježíša naozaj rozvášnilo kvôli tomu kamennému chrámu. A pre tie moje rozpaky som mal niekoľko dôvodov. Jeruzalemský chrám v Ježíšovej dobe už nebol skromným Ezdrášovým chrámom. Do mohutnej podoby ho prestával Herodes Veľký v rámci svojich veľkolepých staviteľských projektov. To bol ten krutý a bezbožný Herodes, ktorý dal povraždiť všetkých malých chlapcov v okolí Betlehema. Touto stavbou si kúpil lojalitu náboženských vodcov a tým ich odpratal za hrubé múry chrámu, aby sa mu neplietli do jeho mocenských hier, ktoré mal tak dobre s Rímom rozohrané. A tak vznikol v Izraeli politicko-náboženský establishment, voči ktorému sa Ježiš dostal veľmi rýchlo do konfliktu. Sadúcejov, ktorí ovládali chrám, už Ján Krstiteľ nazval vreteničie plemeno, Ježiš sa s nimi stále o niečom hádal a Antipasovi, synovi Herodesa Veľkého, odkázal, že je líška, čím ho označil za lstivé, ale bezcenné a otravné zviera. Ježiš sám doteraz neprejavil voči chrámu veľkú úctu. keď sa učeníci nadchýňali veľkosťou jeho stavby, tak im lakonicky povedal, že nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Marek 13. A keď sa ho Samaritánka pýtala, že čo je to správne miesto na modlitbu, že či v prírode alebo v chráme, tak on jej povedal, že to je jedno, že dôležité je modliť sa v duchu a v pravde. Navyše, v otázke chrámu z dreva a kameňa sa nedá nevšimnúť taká skeptická línia, ktorú stará zmluva opakovane naznačuje a ktorú nová zmluva už naplno kričí. Boh Dávidovi na nápad stavby chrámu odkazuje, že ty mi chceš postaviť chrám? Či som sa niekedy ja sťažoval, že prečo mi nepostavíte cédrový dom? 2. Samuelova 7. A skeptik Šalamún na vrchole slávnostnej posviacky chrámu sa pýta, či skutočne bude Boh bývať s človekom na zemi? Apoštol Pavol neskôr si žiadnu servitku pred ústa nedáva a Ateňanom oznamuje, Boh nebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami. Takže naozaj, prečo Ježišovi tak záležalo na tomto symbole herodiansko-saducejskej normalizácie? Pripomeňme si, že je pondelok veľkonočného týždňa. Do piatku zostávajú Ježišovi posledné 4 dni života. Je čistenie tohoto pelechu lotrov skutočne teraz tak dôležitou prioritou? Potom som študoval príbeh Filipa a Eunucha zo skutkov, ktorý ma priviedol k Izajašovmu textu, ktorý Ježiš pri čistení chrámu cituje. Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Izajaš 56:7. Len Marek cituje ten výrok celý, tak ako ho má Izajaš. Ostatní evangelisti končia pri slove modlitba. Možno to je dôvod, prečo sa úplne zabudlo na kontext citátu, ktorý kričí Ježiš na tých chrámových lotrov. To, čo Ježiša tak nahnevalo, nie je, že chrám prestal byť miestom modlitby a pravej bohoslužby, ale že nie je miestom modlitby pre všetky národy. Lebo o tom je stať Izajaša, z ktorej Ježiš cituje. O prístupe k Bohu pre eunúchov, o prístupe k Bohu pre cudzincov a všetkých, ktorí sú vonku, ktorí sú mimo. Pretože Izajašové slovo cudzinec tiež znamená ten, ktorý je neznámy, ten, ktorý nie je náš, ten, ktorý je iný. Požehnanie pre všetky národy zeme bolo Božím zámerom od počiatku. Abraham dostal zasľúbenie pre svoje potomstvo, ale jedným dýchom so zasľúbením hovorí aj o povinnosti Abraháma byť požehnaním pre iných. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, ale ty buď požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Genesis 12. Zmyslom zákona, presne toho zákona, ktorý Joziáš našiel pri upratovaní chrámu, bolo, aby Izrael uctieval a miloval jediného Boha, aby vzťahy v manželstve a v rodine boli charakterizované vzájomnou úctou a vernosťou, aby ekonomický život a majetkové pomery boli charakterizované čestnosťou a dôstojným zaopatrením o chudobných, o utečencov, o všetkých postihnutých, aby starostlivosť o pôdu a životné prostredie nebola drancovaním, ale múdrym spravovaním, a k tomu všetky možné dietné a hygienické nariadenia, ktoré pomáhali k zabezpečovaniu zdravia a dobrej životosprávy. Izrael mal byť vďaka zákonu tým svetlom na vrchu, ktoré sa nedá skryť, ako im opakovane pripomínal Izajáš. To je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo všetkých národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Izrael mal byť svojim životom vzorom pre okolité národy. Tieto mali pozorovať a povedať, aj my tak chceme žiť. Čo máme robiť, aby sme aj my tak pekne žili? a Izrael ako otvorená brána, ktorá všetkých pozýva k Bohu, im mal odpovedať slovami 67. žalmu napríklad: Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia. Zem vydala svoju úrodu, náš Boh nás všetkých požehnáva. Ale Izrael sa namiesto toho stal pyšným a prísnym vrátnikom, ktorý rozhoduje a posudzuje, kto patrí dovnútra a kto nie. Kto vstúpiť môže a kto určite nie. Nie len eunuchovia a cudzinci, ale aj všetky ženy, ľudia s akýmkoľvek postihnutím a mnohí ďalší boli vylúčení. A toto Ježiš chrámovým zákonníkom vykričal už predtým a nieraz. Beda vám, zákonníci a farizei, pokryci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Matúš 23. Preto si Ježiš pletie bič. Preto Ježiš prevracia stoly na nádvorí pohanov, aby uvoľnil cestu pre všetkých tých, ktorých Izrael stále odmieta pustiť k Bohu. Ježiš neprevracia stoly podnikavcov v chráme kvôli tomu, že nenávidí peniaze, alebo že by peniaze nejak poškvrňovali posvetnosť chrámu. A Joziáš našiel v chráme okrem zákona aj peniaze. Ježiš si pletie bič, pretože miluje etiópskeho eunucha, ktorý je vonku. Ježiš si pletie bič, pretože miluje chromého, ktorý od narodenia sedí každý deň pri krásnej bráne, ale v chráme v živote nebol. Pretože miluje Sýrčanku, s ktorou sa prednedávnom stretol v Týre a ktorá už ani nebojuje s tým, že ako Sýrčanka a navyše žena má v židovskej spoločnosti hodnotu psa pod stolom. A práve to, že tak činí vo veľkonočný týždeň, pár dní pred svojou smrťou, dáva chrámovej dráme väčší rozmer. Pretože Ježiš len ďalej pokračuje vo vypratávaní cesty k Bohu. A najväčší stôl, stôl smrti, bude treba prevrátiť na Veľký piatok. A bude sa zdať, že ten bol pre neho priveľký, ale on ho v nedeľu ráno rozláme a na veky odhodí. Že vraj sa pri stavbe našej modlitebne odohrala diskusia, že či vôbec môže byť v kostole Cirkvi Bratskej na čelnej stene kríž na miesto biblického citátu. Viacero kostolov nesie na prednej stene či na priečeli práve oklieštený Izajašov citát. Pri príležitosti 40. výročia postavenia a vysvetenia tohoto kostola navrhujem vrátiť tento citát na popredné miesto, keď nie fyzicky, tak aspoň na steny našich srdc a myslí. Ale celý, tak ako ho cituje Marek. A ako ho Izajáš povedal: Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Aby nás viedol v nasledujúcom období k otázkam, že aké stoly by mal Ježiš poprevracať v našich postojoch a v našom myslení, aby sa toto spoločenstvo opäť stalo otvorenou bránou, ktoré pozýva k Bohu všetky národy. Aké reálne, hmatateľné a systémové stoly toho, ako sú napríklad tieto priestory usporiadané, ako prebiehajú naše bohoslúžby, by mal Ježiš poprevracať, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia cudzincom, čiže všetci kým tým, ktorí sú iní, ktorí nie sú naša krvná skupina, vstúpiť a cítiť sa vítaný a milovaný. Nech nám je povzbudenie príbeh z piatku, neviem, či ste pozerali správy v piatok večer, ako naše deti poprevracali zo pár stolov v jednom z najhorších pelechov lotrov v tomto meste, na cudzineckej polícii. Boh použil nohy našich detí a keď sa ich tam objavilo 100 a média s nimi, tak zrazu sa diali zázraky. Pretože miluje Randy a miluje Majka a miluje Stefany, miluje Karolínu a ďalších cudzincov, ktorí chcú vstúpiť medzi nás a byť tu medzi nami. Prajem nám, aby sa toto výročie stalo dňom, keď sme s podobným nasadením a s radosťou, ktoré tento kostol postavili, pozvali Ježiša, aby tu poprevracal a povyhadzoval zo pár stolov. Amen.
Počuli sme slova spomienok, počuli sme aj slova, čo s tým príbehom ďalej. V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku, našu vďačnosť voči Pánu Bohu môžeme vyjadriť aj takýmto konkrétnym spôsobom. Ak môžete, postaňme teraz k záverečným modlitbám, požehnaniu a piesni.
Náš Otče dobrý, tento deň ťa chceme chváliť a ja v mene tej najstaršej generácie chcem vysloviť moju chválu za to tvoje dobrodenie a za to mnohé požehnanie, ktoré sme cez tieto tých 40 rokov z tvojich rúk prijali. Ďakujeme aj za to, Pane, že nás neraz postihli aj útoky zo strany sveta. Ale ty si bol stále s nami. A ty si nám pomohol preniesť aj tie ťažké chvíle, pretože si nám nedal viac len toľko, koľko sme boli schopní aj uniesť. A dneskajší deň ti chcem ďakovať, Pane, za to, že je tu založená cirkev, nie na ľudských rukách, ale je to pevná, pretože je na skale postavená, o ktorej máme to slúbené, že ani brány pekla nepremôžu. A tak ťa chcem prosiť, Pane, aj za ten náš zbor, aj za túto našu cirkev, ktorá má tú svoju úlohu výsostnú a vzácnú. A ja ti chcem ďakovať aj za to rozosiate slovo, ktoré tu odznelo a keď mnohí tu v tvojom mene a tvojou zásluhou k Golgatskej obete našli nový život. Pane, ďakujeme ti za tieto dary, ktoré sú nad všetky ostatné. A tak ťa chceme prosiť aj za mladú generáciu, ktorá preberie tú úlohu, aby pri tom tvojom opätovnom návrate na túto zem si našiel tú cirkev bdelú, pripravenú a očakávajúcu na tvoju oslavu. O to ťa vrúcne prosím. Amen.
Náš Otče, ďakujem ti za to, že tu dnes môžem stáť v tomto dome. Za milosť a požehnanie, ktorú si dal našim otcom a našim dedom, ktorí ho mohli postaviť. Ďakujem ti za to, čo sa môžeme od nich učiť. Za príklad ich viery, ktorá naplňala aj tento zbor. Ďakujem ti za to, že aj dnes, keď ja často pochybujem alebo neviem, kadiaľ mám ísť, môžem vidieť toľko príkladov viery, ktorá žije, ľudí, ktorí sú prijímajúci, ľudí, ktorí slúžia. Tak ťa prosím, aby som dnes dokázal ja s nádejou pozerať do budúcnosti, neprestával bojovať, aj keď je toľko toho, čo sa treba starať. A pritom sa môžem pozrieť dozadu a vidím, aké to bolo tedy inak ťažké. Prosím ťa o to, aby si dal, aby sme my mohli tento zbor ďalej niesť a prijímať tu cudzincov a prijímať naše deti. Aby to mohlo byť miestom pokoja a modlitby, aj miestom veľkej radosti a oslavy teba. Amen.
Pane Bože, tak ja sa pridávam k týmto modlitbám a tiež ti veľmi pekne ďakujem za nielen tento priestor, túto budovu, ale hlavne za ľudí, ktorých v nej boli a sú a skrze ktorých som aj ja mohol čerpať niečo nové, sa o tebe naučiť. A vďakujem ti za ten čas, ktorý som aj ja, ktorý sme dostali. Dávaj nám, prosím ťa, múdrosť, ako ho využívať. A aby sme dokázali neustále mať tie otvorené srdcia, domovy, byť pripravení sa otvoriť ľuďom zvonka, možno tým neznámym alebo iným tým, ku ktorým toľko neinklinujeme. Tak dávaj nám, prosím ťa, k tomu svoju silu a lásku, ktorú si dával aj generáciám pred nami. Amen.
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Pane, Trojediný Bože, ale my sme stále na zemi. A tak milosť nášho Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, láska Boha nášho Otca, Stvoriteľa a spoločenstvo Ducha Svätého, Ducha života, nech sú s nami naďalej. Amen.
Prosím ešte o chvíľku trpezlivosti. Máme ešte oznamy. Neponáhľajte sa domov. Je pripravený pre všetkých spoločný obed a potom aj spoločný program po obede. Ale o tom neskôršie. Tak k tým oznamom. Začnem chronologicky, ako to pôjde. Pondelok sú pravidelné stretnutie pri duchovnej piesni. Pozývame všetkých spevákov. Streda začali nové stretnutia pre seniorov, rozhovory pri čaji a pokračujú každú stredu o 10. hodine. Všetkých seniorov srdečne pozývame. Potom vo štvrtok začína stretnutie školského slniečka, to je pre všetkých detí. Pozývame všetkých rodičov, aj starých rodičov s malými deťmi a program začína ako obyčajne od 9. do 12. hodiny. A samozrejme v nedeľu naše bohoslužby o 10. tento rád budú spojené s vyslovaním Večeri Pánovej. To, čo je ešte dôležité, chcem vám pripomenúť, dať do pozornosti konferenciu Viera v práci, ktorá bude 3. až 5. novembra v Tatranských Matliaroch. Všetky informácie o tejto konferencie môžete nájsť aj na webovej stránke vieravpraci.sk. V prípade potreby finančnej podpory sa môžete obrátiť na staršovstvo alebo priamo na kanceláriu zboru. Ako viete, minulý týždeň bola rozlúčka, posledná rozlúčka s bratom kazateľom Miroslavom Jechom. Kazateľom našej cirkvi na dôchodku, ktorý sa dožil 92 rokov. Kazateľ pôsobil aj na Slovensku v prešovskom prostredí od roku 1971 až 88 a bol aj členom vtedajšieho predsedníctva cirkvi bratskej. Už na dôchodku pôsobil ako prvý riaditeľ ETS v Prahe. Ako viete, tento týždeň zomrel aj náš brat Jan Síracký. navštevoval toto spoločenstvo verne. Každú nedeľu sme sa stretávali tu. Pohreb s našim bratom bude zajtra v krematóriu o 11.45. Myslíme na jeho manželku Evu. Brat Bohus Piatko, ako viete, je chorý a tak prosí o trpezlivosť s vydaním nového čísla časopisu Dialog. Prosme za jeho uzdravenie. A prosíme, dnes sme aj na modlitbách všetkých našich chorých a starších, ktorí nemôžu prichádzať do nášho spoločenstva. Teraz by som chcel poprosiť ešte brata Janka Kušníra, ktorý má pre nás pozdrav z jednej návštevy. Prosím, Janko.
Bratia a sestry, mám dve správy. Jedna je tá avizovaná, pripravená, druhá je nepripravená. Tak najprv k tej pripravenej. Minulý predĺžený víkend som sa s bratmi aj z Levického zboru, aj zo svätého Jura zo Železoviec zúčastnil 8. ročníka turistického memoriálu otcov. To je taký naše každoročné podujatie, kedy poznávame krásu Božieho stvorenia v prírode. Tento rok sme si vybrali Český raj a České Švýcarsko. No a popri tom v nedeľu sme sa mohli zúčastniť takej milého stretnutia. V zbore v Ústi nad Labem mali zorganizovaný zborový deň, na ktorý si pozvali bratov a sestry zo zboru v Tepliciach. A sú to zbory zhruba asi 20 km od seba. Zbor v Ústi nad Labem má zhruba 80 členov, Teplický zbor má asi 30 členov. A stretli sa po dlhých rokoch, aby si navzájom povedali, čím žijú, čo ich trápi, aby sa navzájom podporili. A tá debata bola v takej príjemnej atmosfére, ktorej sme sa zúčastnili teda aj my. A dozvedeli sme sa, že zbor v Tepliciach hľadá kazateľa tiež už nejakú dobu. Zbor v Ústi nad Labem je možno tým teraz zaujímavý, že majú nového kazateľa, majú kazateľa z Levíc, a brata Mira Hasiča. No a potom vyzvali aj nás, a aby sme niečo povedali o našich zboroch, tak som teda nabral odvahu a niečo im tam porozprával, a potom zrazu sa rozbehli rôzne otázky na Narniu, na Bilgím, na pána Bezáka v Bilgíme, na náš zbor, čím žijeme. Tak som nakoniec tam asi toho celkom veľa porozprával, snáď dobre. A, no a čo ma poprosili, keď sme potom končili a lúčili sa, aby som odovzdal nášmu zboru veľmi srdečné a úprimné pozdravy. A možno tá druhá nepripravená správa, ja keď som mal 2 roky, tak som prvýkrát mám taký moment v svojej hlave, že som sa tu objavil na tej stavbe, ešte keď teda nebol tento zbor otvorený, ale niečo sa brúsilo hore na tých dveriach, tak také momenty si vybavujem. Môj otec tu bol jedným z tých, ktorí stavali túto modlitevňu. No a po otcovi som prebral taký archív, ktorý vytvoril doma, a je to archív 8mm filmov, a možno je to taká reklama na ten ďalší program. Podarilo sa mi také dve zaujímavé sekvencie v tých filmoch nájsť, ktoré, ak sa to podarí po obede rozbehnúť, tak by som vám rád premietol. Sú to pár minútové sekvencie a mnohí sa na tých sekvenciách filmových asi aj nájdete. Takže toľko.
Ďakujeme. No a ešte to pozvanie, teda obed začne približne okolo 12. A potom pokračuje 12.30 programom, spoločným programom aj pre našich školákov a detí vo veľkej sále. Školáci budú mať svoj osobitný program hore. Takže malé deti môžu rodičia priviesť začiatkom predo 13.30 na poschode, kde je pre nich pripravený program. Jedna ešte správa, ktorá mi nedá, aby som nepovedal, cítite, že niečo tu chýba. Janko Kušnir to už načrtol, chýba nám kazateľ. A tak chceme obnoviť tie modlitby, ktoré boli pravidelné v utorok a štvrtok. Spojíme sa znovu na našich modlitbách za našich nových kazateľov. Tak teraz vás už pozývam všetkých na spoločný obed. Organizačné veci, ktoré sú s tým spojené, niečo nám o tom povie Marcel Markuš.
Takže teraz pár takých úplne konkrétnych, organizačných. Ten obed je hotový, je navarený, urobil to Dávid Kudroč s rodinou a Palobroč s rodinou, za čo im veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že to oceníme aj potom osobne. Budú sa podávať cestoviny v dvoch variantoch, aby ste tomu rozumeli. V tej jedálni sa nezmestíme všetci, čiže sú tam stoly, ktoré sú hlavne pre starších a pre rodiny s deťmi, aby tí si tam mohli sadnúť, plus sú tam také stoly, okolo ktorých sa dá stáť. Konzumovať sa dá potom aj na tom balkóne hore, prípadne vo vestibule, len vás chceme poprosiť, aby ste to neroznášali sem dolu do tejto veľkej sály. Sú dva druhy cestovín, mäsové, tých je viac, a vegetariánske. Takže naozaj každý si bude môcť dať, všetky sú bezlaktózové, my to prizvukovali. K tým časom teda, teraz máme 3:15, potrebujeme asi 15-20 minút, kým v tej jedálni to tam upraceme, takže potom zaznie taký signál zvukový z jedálne, to bude znamenať, že môžeme tam ísť a obed bude prebiehať do 12:45 plus minus a program sa začne o jednej tu dole. Prosíme teda aj deti, aj všetkých, aby na ten začiatok prišli sem dole, potom sa rozdelíme a tie deti pôjdu preč a my budeme pokračovať ďalej. Myslím si, že som povedal všetko. Dobrú chuť.